Καλησπέρα συνάδελφοι από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, πάλι κοντά σας για μια ακόμα εκπομπή από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα, ελπίζουμε με διαφωτιστικό τρόπο και με ενημέρωση από τα τελευταία νέα του κλάδου και τις δραστηριότητες του Συνδικάτου. Είμαστε μαζί σας ο Νεκτάριος Χασάνδρας
και ο Γιώργος Ασημακόπουλος.
Thank you.
όπως μας είπανε λοιπόν και η Iron Maiden με το Dejavu, είναι σαν να ζούμε, να βιώνουμε μια κατάσταση Dejavu για χρόνια, για δεκαετίες. Συνέχεια, μέσα στον καπιταλισμό βέβαια αυτό θα είναι το γνωρίσμα. Αλλά πώς γίνεται ότι αυτό, ζούμε ξανά τα ίδια και τα ίδια, αγώνες, οπισθοχωρήσεις, αλλά στο τέλος νίκες. Λοιπόν, από την τελευταία εκπομπή που κάναμε εδώ το Συνδικάτο, συμμετείχαμε και εμείς στο συλλαλητήριο που οργανώθηκε με την κάθοδο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στις 25 Γενάρη στην Αθήνα. Συμπαρασταθήκαμε εμείς, τα υπόλοιπα ταξικά συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Και η εικόνα ήταν αρκετά καλή, αν θυμάσαι Γιώργο. Κατεβήκαν γύρω στους 1.500 από Φθιώτιδα η πλειοψηφία των εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, από τα Σέρβια Κοζάνης ακόμα. Και εδώ πέρα τους υποδεχτήκαμε περίπου άλλοι 4.000 εργαζόμενοι. Στην πορεία, κάτι άλλο που είχαμε πει και στην κλαδική συνέλευση του κλάδου τώρα για τη σύσταση νέων σωματιακών επιτροπών, την ενεργοποίηση των ήδη υπαρχουσών σωματιακών επιτροπών, ήδη τώρα έχουμε ξανά και σε 2-3 χώρους καινούργιες σωματιακές επιτροπές, πράγμα που είναι ελπιδοφόρο και για τον κλάδο και για την οργάνωση των εργαζομένων στο συνδικάτο μας. Την ερχόμενη Κυριακή θα κάνουμε μια τύπου ανοιχτή σύσκεψη με τις σωματιακές επιτροπές στα γραφεία του συνδικάτου, στα πλαίσια της προετοιμασίας της απεργίας της επικείμενης που έχουμε για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Τώρα, το άλλο νέο, συμμετείχαμε το συνδικάτο μας και εμείς στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, το 31ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, τώρα προχθές το Σαββατοκύριακο, 8, 9 και Φλεβάρι. Εκεί, εντάξει, στους περισσότερους συναδέλφους που έχουν παρακολουθήσει το θέμα και μέσα από το πόρταλ και τον 902 και το ΠΑΜΕ, είναι γνωστό ότι έγινε ακόμα και εκεί πέρα, ακόμα μια προσπάθεια να νομιμοποιηθεί η φυσική παρουσία της εργοδοσίας, δηλαδή διευθυντικών στελεχών, προϊσταμένων εργοδοτών, όπως είχε γίνει και όπως είχε προσπαθήσει να κάνει η ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ στο συνέδριό της, και όπως είχε προσπαθήσει ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός να μπάσει μπράβους, ακόμα και ασφαλείται, στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Και σε ΓΕΣΕ και σε Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων τους πετάξαμε έξω. Αυτό καταφέραμε και στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας με τη ψηφοφορία που έγινε από το Σώμα των Αντιπροσώπων. Αποκλειστήκανε δηλαδή από την πλειοψηφία των αντιπροσώπων οι νόθοι, ουσιαστικά οι εργοδότες που θέλησαν να πάρουν μέρος στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου. Και εδώ να πούμε ότι ήταν βέβαια αποφασιστική συμβολή της ταξικής παράταξης, της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, που ξεσκέπασε με στοιχεία ποιοι εργοδότες και εργοδοτικά στελέχη και με ποιες πρακτικές εντός εισαγωγικών εκλέχτηκαν ως αντιπρόσωποι των εργαζομένων. Πήραν ξανά την απάντηση που έπρεπε να πάρουν. Και να περάσουμε τώρα ουσιαστικά να μιλήσουμε τώρα για το μείζον, γιατί είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας, είναι λίγος ο καιρός. Προετοιμαζόμαστε για την απεργία στις 18 του Φλεβάρι, την 24ωρα απεργία, ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε να ξεκινήσει είναι δύσκολο το πρόγραμμα γιατί είναι και λίγες ημέρες. Από σήμερα και αύριο, μέχρι και τη Δευτέρα, μέχρι και την Τρίτη το πρωί, την ημέρα της απεργίας, με εξορμήσεις στα εργοστάσια, μεγάλα και μικρά του κλάδου, ώστε να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, γιατί το ζήτημα με την ασφάλιση δεν είναι μόνο η σύνταξη, είναι ένα σωρό ζητήματα που αφορούν ουσιαστικά την ίδια μας τη ζωή. Λοιπόν, Αναρωτιέμαι μήπως η κυβέρνηση φέρνει το νομοσχέδιο 4 μέρες μετά τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου για να μας δείξει και αυτή πόσο μας αγαπάει. Μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, τώρα τέλος πάντων, μέσες άκρες, αλλά και ουσιαστικά στο περίπου, μάλλον όχι στο περίπου, τι ξέρουμε αλήθεια, τι αντιλαμβανόμαστε για τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας που θα σώσει τάχα και αυτή το ασφαλιστικό. Είναι έτσι?
Ανεκτάρη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμη από καιρό να συνεχίσει την επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση από εκεί που την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον νέο νόμο Κατρούγκαλου Βρούτσι ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης με το περίφημο σύστημα των τριών πυλώνων. Παράδειγμα, από όσο ξέρουμε σχετικά με το νόμο που φέρνει ο Βρούτσις μέσα από το τρίτο πυλώνα και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που ουσιαστικά θα τζογάρουν τους κόπους μιας ζωής, ικανοποιείται μια βασική επιδίωξη των καπιταλιστών που ακόμα και την ίδια μας τη ζωή εργαζομένων και συνταξίων τη θεωρούν πεδίο κέρδους.
Ναι, αυτό που λες Γιώργο είναι χαρακτηριστικό. Νομίζω υπόθηκε και σε κάποια ομιλία από κάποιον συνάδελφο αντιπρόσωπο στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου. Γιατί το λέμε και εμείς και στις ανακοινώσεις και το ΠΑΜ και το Σωματείο, ότι ουσιαστικά είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξέρουμε συνάδελφοι ότι ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι δίνονται υπερβολικά πολλά χρήματα για συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα, επιδόματα πρόνοιας κτλ. Και η βασική στόχευση αυτό δηλαδή στην αστική, στην καπιταλιστική, την υπεριαλιστική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί το μεγάλο κεφάλαιο ότι θα μπορούσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών που ήδη δίνονται ως συντάξεις, επιδόματα κτλ. Να αξιοποιηθεί με άλλους τρόπους, να κατευθυνθεί αλλού, να ωφεληθεί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο η καπιταλιστική οικονομία. Η ίδια η πετσοκομμένη ζωή δηλαδή όλων των εργαζομένων και των συνταξιούχων να γίνει μοχλός για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα. Να θυμηθούμε ότι εδώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια στις περισσότερες χώρες έχει γίνει και πιλωτικά και έχει εφαρμοστεί. Εδώ είχαμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα, είχε προσπαθήσει να το περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα πιλωτικό πρόγραμμα για 10.000 άνεργους, όπου το επίδομα ενεργείας δεν θα το έπαιρνε απευθείας ο άνεργος, τότε 460 ευρώ. Να τονίσουμε, το επίδομα ενεργείας είναι πληρωμένο από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Θα έπαιρνε τα 360 ευρώ ο εργοδότης και απλώς θα συμπλήρωνε γύρω στα 200 ακόμα για να φτάσει στο 586 που ήταν ο βασικός μισθός τότε. Και με αυτόν τον τρόπο ο εργοδότης θα υποφελούνταν από το επίδομα ενεργείας που ήταν αποκλειστικά για τον άνεργο. Δεν έχει σημασία οι αριθμοί, δεν έχουν σημασία οι αριθμοί, είναι το θέμα ότι όλες οι εισφορές, όλες οι κρατήσεις των εργαζομένων, αυτή είναι η στόχευση, γι' αυτό λέμε για ιδιωτικοποίηση, πλήρη ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, που δεν θα γίνει βέβαια άμεσα, θα γίνει σε στάδια, είναι όλος αυτός ο κοινωνικός πλούτος που παράγεται, η υπεραξία από τα προϊόντα που παράγουν οι εργαζόμενοι, αλλά και οι εισφορές τους, τα κατατεθειμένα λεφτά τους δηλαδή, που είναι για φάρμακα, για την πρόνοια, για τις εξετάσεις κτλ., να τις καρπώνεται πάλι το κεφάλαιο για να ξαναπουλάει τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι κανονικά δωρεάν και δημόσιες.
Αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά τον ενισχύει και τον θωρακίζει και νομικά. Σε μια σειρά ζητήματα που θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και στην πορεία, για ποιο λόγο λέμε εμείς ότι είναι νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι.
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χορό, στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από παθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά, και επαναστάσει στα όνειρά του αναζητή, τον έχω βαρεθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό, ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, στοιχιά στη χάκια με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό, ήμουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια, σοφούς του κράτους θα έχουνε πλακάκια. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί.
Έτσι λοιπόν και εμείς συνάδελφοι, όντως έχουμε συχαθεί τον καπιταλισμό, αλλά δεν θα βαρεθούμε, δεν θα κουραστούμε ποτέ να οργανώνουμε τους συναδέλφους, να οργανωνόμαστε μάλλον ακόμα καλύτερα με τους συναδέλφους. Είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, ο νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι. Και από πριν τώρα, πριν αναλύσουμε όσο γίνεται καλύτερα κάποια χαρακτηριστικά του νέου νομοσχεδίου, αλλά και σαν συμπέρασμα θα πρέπει να ξέρουμε ουσιαστικά αυτό, ότι η κοινωνική δημόσια ασφάλιση οδεύει προς την πλήρη ιδιωτικοποίησή της. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα αντιμετωπίζουμε, θα γίνει η κοινωνική ασφάλιση μάλλον από συλλογικό δικαίωμα, μια ατομική ευθύνη προσωπική. Γιατί πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το ασφαλιστικό όχι μόνο δεν αφορά μόνο τις συντάξεις, αλλά αφορά ολόκληρη τη ζωή μας. Αφορά ιατρικές εξετάσεις, τα φάρμακα όταν αρρωσταίνουμε, τα εμβόλια του μικρού παιδιού, των προστατευόμενων μελών της οικογένειας, το επίδομα ασθενείας, παροχές υγείας πρόνοιας, την προστασία μας ιδίως απέναντι στον επαγγελματικό κίνδυνο και τις επαγγελματικές ασθένειες, την προστασία της μητρότητας με επιδόματα κυοφορίας και λοχίας, το επίδομα ανεργίας που είπαμε προηγουμένως. Ένα σωρό ζητήματα είναι αυτό. Το περίφημο κράτος πρόνοιας, που το καταργούν, το ξεθεμελιώνουν με γοργά βήματα. Για τον νόμο λοιπόν τώρα ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχει ένα ζήτημα για αύξηση των ορίων ηλικίας. Δηλαδή θα πάνε γενικά για όλους ανεξαιρέτως για άντρες και γυναίκες στα 67 χρόνια.
Συνάδελφα Νεκτάρη, εδώ υπάρχει η ανησυχία που ισχύει και τώρα, που είναι και στα 62 το όριο ηλικίας, ότι αν παράδειγμα στα 65 χρόνια ενός εργάτη ο εργοδότης τον απολύσει και χρειάζεται 2-3 χρόνια να βγει σε σύνταξη και δεν βρίσκει δουλειά, τι θα γίνει? Δηλαδή θα πρέπει αναγκαστικά να βγει σε πρόωρη σύνταξη με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ναι, μειωμένη σύνταξη.
Μειωμένη σύνταξη με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Είναι ρητορικό το ερώτημα. Το έχουμε ζήσει δηλαδή από ποια άποψη, όχι, δεν είναι.
Υπάρχει και τώρα αυτό, έτσι.
Υπάρχει
απλά
και τώρα.
Εντείνεται και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο με την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 67.
Είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν σώζεται κανένα ασφαλιστικό κατά αυτόν τον τρόπο. Διότι δεν είναι μόνο με ιδανικές συνθήκες, γιατί αυτό που περιγράφεις είναι ιδανικές συνθήκες, δεν υπάρχει με 8ωρο. Για φαντάσου ένα νέο εργαζόμενο που ξεκινάει τώρα τον εργασιακό βίο να ξεκινάει με 4ωρο. Μέχρι τα 67 δεν πρόκειται να πάρει ποτέ σύνταξη.
Και δεν είναι μόνο το ρελικιάς. Δεν είναι μόνο το ρελικιάς, είναι το 40 χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης.
Βεβαίως, και δηλαδή, χωρίς διαστήματα ενεργείας.
Αυτό. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο δηλαδή.
Ναι. Αλλά από αυτό πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα τελικά. Όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνάδελφοι σε κάθε κλάδο. Ότι ακριβώς όλες αυτές οι αλχημίες δεν στοχεύουν σε καμία λύση του ασφαλιστικού συστήματος. Με αποκλειστικό αποδέκτη τον εργαζόμενο λαό, τη λαϊκή οικογένεια, έχουν μόνο αποδέκτη τις τσέπες του μεγάλου κεφαλαίου, ιδίως του χρηματιστηριακού. Και θα δούμε και στην πορεία πώς θα πάει για την ιδιωτικοποίηση. Ουσιαστικά μέσω από το ενιαίο ταμείο της επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, το ΕΤΑΕΠ, που θα ενσωματωθεί, κατά πώς λέει και ο νόμος Κατρούγκα Λουβρούτσι, στον ΕΦΚΑ, μαζί με τα 7 δις αποθεματικά του, τα οποία βεβαίως θα εξαφανιστούν. Και έτσι μέσω του τρίτου πυλώνα, αυτό το συγκεκριμένο νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα καταργηθεί και θα ανοίξει ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, με ασφαλιστικές εισφορές πλέον σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Να πούμε εδώ ότι θα φτάσουν οι εργαζόμενοι, γιατί έχουμε παραδείγματα και στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας, εάν σκάσει κάποια ασφαλιστική, ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, γιατί οι εισφορές που θα κατατίθενται σε αυτή την ασφαλιστική εταιρεία ουσιαστικά είναι το κεφάλαιο που η εταιρεία αυτή μπαίνει και τζογάρει σε χρηματιστήρια, μετοχές κτλ. Εάν σκάσει καμιά φούσκα, πήγανε αλλού τα λεφτά, πήγανε σε άλλο πλανήτη. Και θα αναρωτιέται μετά ο εργαζόμενος εάν θα έκανε καλύτερα να έχει επιλέξει άλλη ιδιωτική ασφαλιστική. Αυτό είναι το έσχος του καπιταλισμού που ζούμε και αυτό είναι που λέμε ότι το αστικό κράτος και το κεφάλαιο με αυτό τον νόμο απαλλάσσονται από κάθε κόστος και από κάθε εγγύηση για την ασφαλιστική κάλυψη, που δεν είναι, το ξαναλέμε, μόνο η σύνταξη, είναι ολόκληρη ζωή των εργαζόμενων.
Νεκτάρη, εδώ θέλω να συμπληρώσω εγώ ότι στην ουσία ανοίγει ο δρόμος στα αρπακτικά, στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, με στόχο οι εργαζόμενοι να πληρώνουν εισφορές χωρίς να ξέρουν αν και πότε θα βγουν στη σύνταξη, δηλαδή μας θέλουν πελάτες, πελατειακή σχέση.
Είναι αυτό ακριβώς, το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Καλά να πούμε ουσιαστικά ότι αυτά τα λέγαμε ακόμα και όταν ετοιμαζόταν, δεν είχε ψηφιστεί ακόμα ο νόμος Κατρούγκαλου το 2015, ότι με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις ουσιαστικά η ασφάλιση τίνει να περάσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί αυτή είναι η βασική επιδίωξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό το ξέρουμε εμείς από παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπου ήδη γίνεται. Και σε μεγαλύτερο και σε μικρότερο βαθμό γίνεται. Είναι αυτό που είπες ακριβώς, Γιώργο, ότι θα ιδιωτικοποιηθεί η ασφάλιση, ο εργαζόμενος θα ξέρει πόσες ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώνει κάθε μήνα, αλλά ακριβώς επειδή έχει πλέον το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ρίσκου, όπως λένε μάλλον, ας πούμε, υψηλού ρίσκου, χαμηλού ρίσκου. Επειδή θα υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο του ρίσκου, θα ξέρουμε πόσα θα πληρώνουμε κάθε μήνα, δεν θα ξέρουμε αν και πότε θα πάρουμε σύνταξη, πώς θα καλύπτεται, όχι μόνο αν θα πάρουμε σύνταξη. Εάν δεν έχουμε φτάσει ακόμα για να πάρουμε σύνταξη, εάν σκάσει η φούσκα της ασφαλιστικής εταιρείας της οποίας είμαστε και εμείς μέτοχοι, πού θα βρούμε φτηνά φάρμακα. Ζητήματα δηλαδή πρέπει να λύνονται με βάση τη λογική και με βάση το συγκεκριμένο συμπέρασμα που έρχεται από μόνο του. Πάνε να πατήσουν την ίδια μας τη ζωή, συνάδελφοι, με κάθε τρόπο. Να εξαθλιωθεί δηλαδή όχι μόνο το βιωτικό μας επίπεδο, να εξαθλιωθεί η συνείδησή μας. Για να το πάρουμε απόφαση ότι αυτό είναι, δεν αλλάζει. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και κάνουμε εκπομπές και για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και για πολλά άλλα ζητήματα. Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Δεν είναι έτσι. Όλα αλλάζουν και όλα ανατρέπονται. Αρκεί να οργανωθούμε. Τώρα κάποια άλλα στοιχεία από τον νόμο Κατρούγκα Λουβρούτσι.
Ναι, Νεκτάρη, καταργείται η 13η και 14η σύνταξη ήδη κουτσουρεμένες. Καταργούνται λοιπόν αυτά.
Και νομίζω κόβεται και το ετήσιο επίδομα που μοιράζανε με πιο τελευταίο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη.
Συγγνώμη, συνάδελφε, μια έτσι επανέθεση. Είναι ήδη καταργημένα, να πούμε, για συνταξιούχους και δημόσιο. Απλά υπάρχει πρόνοια πλέον να είναι παρελθόν, να αποτελέσει παρελθόν και για τον ιδιωτικό τομέα. Επιδόματα, δώρες άδειας, δώρα άδειας, επιδόματα εορτών κτλ.
Είναι σωστό αυτό που λες, Δημήτρη. Και ας έχουμε κατά νου, όχι μόνο, δεν θέλουμε να μαυρίσουμε την ψυχή των συναδέλφων, αλλά δεν θα αφορά μόνο αυτό τους συνταξιούχους. Αυτό, αν θυμόμαστε καλά, είχε συζητηθεί και είχε βγει και στα κανάλια τότε με το πρώτο μνημόνιο ακόμα. Θα πάνε και για κατάργηση του δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων, όπως είναι και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Και καλά, πρώτα με την ενσωμάτωση σε όλους τους μισθούς για να φανεί σαν αύξηση. Αλλά μετά, εφόσον υπάρχει ο νόμος Βρούτσι που αυξομειώνει το μισθό, αντίο Πάσχα, αντίο Χριστούγεννα, πάμε για ραμαζάνι διαρκείας. Λοιπόν, αυτό τέλος πάντων το μικρό ετήσιο επίδομα που το βαφτίζαν 13η σύνταξη, θα κοπεί με τον καινούριο νόμο. Δηλαδή αυτό σημαίνει άμεσα μείωση 500 ευρώ από κάθε, και για μεγάλο μέρος από κάθε συνταξιούχο. Λοιπόν, αν συνυπολογίσουμε και τη συνεχή μείωση του αφορολόγητου, τελικά είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα. Τώρα, ένα ακόμα σημείο που αφορά και τον κλάδο το δικό μας, αλλά βεβαίως είναι στο στόχαστρο, είναι στο διαχρονικό στόχαστρο του κεφαλαίου, τα βαρέα και ανθυγιεινά. Υπάρχει πρόβλεψη για να περιοριστούν μέχρι εξαφανίσεως τα βαρέα και ανθυγιεινά σε μια σειρά κλάδους, με ό,τι αυτό συνεπαγότανε. Για να παγιωθεί πλήρως το 67 χρόνια ασφάλιση, 40 χρόνια δουλειάς, να το πάνε και 70 και 80. Στο τέλος θα μας πούνε, θα δουλεύετε μέχρι να πεθάνετε και η μόνη σύνταξη που θα παίρνετε θα είναι το επίδομα κηδείας.
Λοιπόν, Νεκτάριο, να κάνω λίγο πλάκα. Εγώ θυμάμαι ένα άσμα για τα βαρέα και ανθυγιεινά.
Την πετονιέρα, μην κατηγοράς, αυτή σου δίνει για να φας.
Όχι. Ανάμνηση παλιά, κίτρινο γράμμα σε σιρτάρι.
Α, ναι. Ήταν ρομαντικές εποχές.
Βέβαια.
Όχι, να μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική ότι θα είναι περασμένα ξεχασμένα. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό.
Εννοείται δεν το δεχόμαστε. Αγωνιζόμαστε για να επανέλθουν τα βαρέα και ανθυγιεινά στον κλάδο.
Κοίταξε εδώ, ουσιαστικά όλο αυτό που λέμε και όλες κράτος πρόνοιας και κοινωνική δημόσια ασφάλιση, παροχές, επιδόματα, πρόνοια, μας πιπηλάνε το μυαλό ουσιαστικά ότι ήταν μια παροχή του αστικού κράτους. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Κάτω από πιέσεις εργαζόμενων προηγούμενων γενιών που είχαν σκοτωθεί στο δρόμο σε διαδηλώσεις, έχουν χτιστεί και τα ταμεία, έχουν κατακτηθεί οι άδειες, τα επιδόματα, το επίδομα ανεργίας, τα βαρέα ανθυγιεινά, τα όρια ηλικίας, με σκληρές ταξικές συγκρούσεις. Γιατί τον καιρό που ήδη ορθωνόταν το αντίπαλο δέος, να το πούμε έτσι, στην καπιταλιστική Ευρώπη, ο ίδιος ο σοσιαλισμός, παύλα πρόνοια, που γνωρίσαμε, ακριβώς επειδή ήταν ο ίδιος πρόνοια, δεν χρειαζόταν να δώσει παροχές, ήταν ο ίδιος μια παροχή των εργατών στον εαυτό τους. Γι' αυτό η καπιταλιστική Ευρώπη αναγκάστηκε. Ναι, έδωσε κάποιο κράτος πρόνοιας, αναγκάστηκε όμως κάτω από την πίεση εργαζόμενων που έβλεπαν τι γινόταν εκεί που οικοδομούνταν το πρώτο εργατικό κράτος στην ιστορία. Τώρα, επειδή το ξεφύγαμε λίγο, να ξαναγυρίσουμε στο νόμο Κατρογκαλού Βρούτση, που θα μας απασχολήσει και μας απασχολεί το αμέσως επόμενο διάστημα και θα πρέπει να μας απασχολήσει, συνάδελφοι, οργανωμένα και αγωνιστικά. Αυτή η απεργία δεν είναι ότι είναι η μάχη των μαχών. Χρειάζεται να δείξουμε θάρρος, όπως το 2001 που δεν είχε περάσει τότε ο νόμος του Γιαννίτση. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι με το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο εφαρμόζονται
χωρίς καμία αλλαγή μειώσεις επικουρικές περίπου 50%, καθώς και στο ΕΦΑΠΑΞ, όπου αθρηστικά ξεπέρασαν το 40%. Στον κρατικό υπολογισμό οι περικοπές του ΕΤΑΕΠ ξεπερνούν τα 71 εκατομμύρια ευρώ και στο ΕΦΚΑ τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
Πολλά νούμερα, ρε Γιώργο, είναι πολλά τα λεφτά.
Πολλά τα λεφτά, πολλά τα νούμερα.
Ποιοι τα έχουν δώσει όμως αυτά? Ποιοι έχουν δώσει όλα αυτά τα λεφτά στα ταμεία? Δηλαδή πρέπει να διαλύσουμε και όλα, συνάδελφοι, και έναν άλλο μύθο, ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι παροχές είναι η σύνταξη, το επίδομα ανεργίας, τα διάφορα επιδόματα, ιατρικές εξετάσεις, η πρόνοια κτλ. Ότι είναι παροχές από το κράτος. Κανένα αστικό κράτος δεν τα βγάζω από καμία, γιατί δεν έχει τσέπες καταρχήν. Κανένας αστός δεν τα παρέχει. Και αυτό αποδεικνύεται. Προσπαθούν να τα κόψουν τελείως. Δεν παρέχουν από την τσέπη τους, από τη φιλανθρωπία τους. Όλα αυτά είναι κατακτήσεις, είναι λεφτά των εργαζομένων. Αυτό πρέπει να το έχουμε ξεκάθαρο, συνάδελφοι. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση τρώμε ευκολότερα το παραμύθι που πλασάρεται, ότι δεν υπάρχουν λεφτά και τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχουν να μοιράσουμε κτλ. Να φέρετε πίσω τα κλεμμένα. Αν δεν θέλετε να φέρετε πίσω τα κλεμμένα, κάντε στην πάντα να αναλάβουμε εμείς. Τέλος πάντων, το ζήτημα το βασικό, αυτό που λέμε κιόλας με το καινούριο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, είναι ότι ουσιαστικά απαλλάσσεται σχεδόν πλήρως η εργοδοσία και το κράτος από το κόστος της ασφάλισης. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Ότι η κρατική εγγύηση, ας πούμε, περιορίζεται μόνο σε την περίφημη εθνική σύνταξη.
Στο 345.
345 είναι το κατώτερο.
Το
ανώτερο. Το 384 είναι το ανώτερο.
Το ανώτερο.
Το ανώτερο κατώτερο σκαλοπάτι. Βλέπεις ότι μας έχουν κάνει να
αναλύτουμε. Το κατώτερο.
Ναι, να έχουμε μια λογική άλγευρας στη σκέψη μας, να πούμε, για να μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Όταν λέμε ότι το κράτος εγγυάται μόνο την Εθνική Σύνταξη, τα 384, πρέπει να το συνδυάσουμε και με κάτι που λέγεται, πώς το λένε, κατώτερο εγγυημένο εισόδημα, που είναι στα 220. Να μην μας φανεί παράξενο αν στο μέλλον αυτά τα 384 ευρώ γίνουν 200, 220, 150. Είναι αναλόγως το τι λεφτά θα υπάρχουν, οι συνάδελφοι, και το τι λεφτά θα μπορεί να μοιράσει το κράτος ή θα θέλει να μοιράσει το κράτος. Αυτή η εγγύηση δηλαδή που αναλαμβάνει το κράτος είναι ουσιαστικά ότι θα δουλεύεις μια ζωή και θα φεύγεις αδιάβαστος. Και θα δουλεύεις μισή ζωή, γιατί κάπου μπορεί να σε βρει κάποιο ατύχημα στην πορεία. Κατά τα άλλα, διατηρούνται και τα εσχρά ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρογκάλου.
Νεκτάρι, έχω ακούσει για κάτι 80 δις κλεμμένα.
Ναι, κοίταξε. Ναι, μέσα σε άκρη είναι αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε, που είπαμε και προηγουμένως, να πούμε, για επιστροφή των κλεμμένων. Υπάρχει μια διαχρονική καταλήστευση στο ασφαλιστικό σύστημα από το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο, ουσιαστικά. Αρκεί να θυμηθούμε ότι, ας πούμε, τα αποθεματικά του ΙΚΑ, του μεγαλύτερου ταμείου στον ιδιωτικό τομέα, τα αποθεματικά, καταρχήν το ΙΚΑ είχε διορισμένη διοίκηση πάντα και κάθε ασφαλιστικό ταμείο εργαζομένων από το ίδιο το κράτος. Οπότε τα αποθεματικά κατευθυνόντουσαν, ας πούμε, σαν κεφάλαιο, τζάμπα κεφάλαιο ουσιαστικά, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Εθνική Τράπεζα, η οποία βέβαια τα χρησιμοποιούσε για να δανείσει και άρα να αυξήσει τη δική της κερδοφορία με τα λεφτά τα δικά μας. Επέστρεφε με κάτι γελία επιτόκια του ύψους του 4% όσα είχε πάρει από τα ταμεία. Μιλάμε για διαχρονική καταλήστευση. Έχουν χαθεί λεφτά από τα ταμεία επειδή οι διοικήσεις τζόγαραν αποθεματικά των ασφαλισμένων χωρίς τότε να είναι ιδιωτική ασφάλιση. Ήταν εμέσως ιδιωτική. Τζογάραν οι διοικήσεις των ταμείων, τα δικά μας τα λεφτά, και τα χάνανε σε χρηματιστήρια και σε φούσκες, σε σαπουνόπερες, σε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, αρκεί να αναλογιστούμε ότι μόνο με το PSI του Σαμαρά και του Βενιζέλου χαθήκανε γύρω στα 17-18 δις ευρώ. Όχι ότι είναι αμέτωχος και άμυρος ευθυνών και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το 2015 πριν κάτω δημοψήφισμα θυμάμαι ότι είχε ζητήσει και ο Θεολός και αυτός αποθεματικά ταμείων και δήμων για να αποπληρωθεί ένα ομόλογο. Μιλάμε λοιπόν για ένα, για μια διαχρονική καταλήστευση της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, απαντάμε με απεργία στην αντιασφαλιστική επίθεση που δεχόμαστε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη Τρίτη 18 του Φλεβάρη, με κύριο διεκδικητικό πλαίσιο ουσιαστικά την υποχρεωτική δημόσια, αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο δηλαδή, δημόσια και δωρεάν υγεία και πρόνοια, γιατί ο εργαζόμενος, ο λαός έχει πληρώσει ήδη, φορολογείται και από εκεί, και από εκεί απολαμβάνει τις όποιες παροχές υγείας και πρόνοιας, υγεία και πρόνοια όμως που περνάει και αυτή στα ιδιωτικά χέρια και καλύτερα για αυτά που έχουμε πληρώσει, για αυτά που μάλλον ο εργαζόμενος έχει πληρώσει από πριν, καλύτερα να τα ξαναπληρώσει για να θησαυρίσουν τα λικόρνια του καπιταλισμού. Τέλος πάντων, λοιπόν, να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, θέλουμε κρατική εγγύηση, πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων, όλου του περίφημου κράτους πρόνοιας και με βάση τις πραγματικές, τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Αυτά είναι δίκαιη και ρεαλιστική διεκδίκησή μας στον κλάδο του τύπου και χάρτου και απαιτούμε σύνταξη στα 50 για τις εργάτριες και στα 55 για τους εργάτες. Ουσιαστική επανένταξη του κλάδου μας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, προσλήψεις στα ασφαλιστικά ταμεία ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι, οι εργαζόμενοι, για να πάρουν τις άδειες ασθενείας, τα φάρμακα ή τις συντάξεις τους.
Ναι, αυτό που λέμε κιόλας στη δική μας την ανακοίνωση είναι ότι ουσιαστικά αυτό που τάζουν ότι θα βγαίνουν γρηγορότερες συντάξεις είναι και αυτό ένα ψέμα, γιατί δεν έχουν προχωρήσει καμία πρόσληψη στα ταμεία, στον ΕΦΚΑ και τα λοιπά. Τώρα βέβαια αξίζει, έτσι τελειώνοντας, να πούμε, δεν γίνεται να λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, να πούμε και για το ρόλο της ΓΕΣΕ. Πάλι με αυτούς ασχοληθούμε. Λοιπόν, η κυβέρνηση σε αυτή την επίθεση την αντιασφαλιστική, εκτός από τον ΣΕΒ, βρήκε πρόθυμο σύμμαχο και τη γνωστή συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ.
Συνεταιράκια.
Ακριβώς. Συνάδελφοι, πρέπει να ξέρουμε, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο γνωστός Παναγόπουλος, δήλωσε, ας πούμε, ότι το νέο ασφαλιστικό έχει και θετικές πλευρές. Αυτά έτσι για να ξέρουμε πώς, τι πάει να πει κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Και επειδή λέει το νέο ασφαλιστικό έχει και θετικές πλευρές, ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας λόγος για να απεργήσουμε. Πρέπει να βρούμε μάλλον άλλες μορφές πάλης. Τι λες, ρε Γιώργο?
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όλοι στην απεργία την Τρίτη 18 Φλεβάρι, μαζικά, δυναμικά,
αποφασισμένα, ταξικά,
να διεκδικήσουμε και αυτά που μέχρι τώρα έχουμε χάσει, αλλά και να πάρουμε πίσω αυτά που θέλουν να περάσουν, το καινούργιο αντιασφαλιστικό.
Ναι. Εντάξει, καλά είναι τουλάχιστον να εμποδίσουμε, να κάνουμε μια πρώτη αρχή, να τους δείξουμε μπόι και ανάστημα. Λοιπόν, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στο τύπο και στο χαρτί. Η συγκέντρωση θα είναι 10.30 το πρωί της Τρίτης στα προπήλαια του Πανεπιστημίου και θα έχουμε προσυγκέντρωση από πριν για να κατευθυνθούμε συντεταγμένα από το σωματείο, μισή ώρα πριν, στις 10 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, ευχαριστούμε ακόμα μια φορά το Web Radio του ΠΑΜΕ. Ήμασταν μαζί σας, ελπίζουμε να σας δώσαμε κάποιο όχι έτοιμο συμπέρασμα, κάποια τροφή για σκέψη, για να εξαχθεί το συμπέρασμα αυτό, ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η κοινωνική ασφάλιση. Γεια και χαρά σας, συνάδελφοι, από τον Νεκτάριο του Χασάνδρα
και τον Γιώργο Ασμαγόπουλο.
Καλή αντάμωση στους δρόμους του αγώνα και πάλι.
σπάνι ένα καράβι. Απ' το 50 έχει να φανεί. Και εσύ διδόθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός της Αίας επιγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Ηλεκτρικός της Αίας επιγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
Σε έδικα σαν ασπάγαλα στα χρόνια σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην ομόνια και όταν ψάχνεις λύσεις τη φυγή. Πληρώνεις όσο όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην εθνική. Ηλεκτρικός είσαι σε πηγάδι.
Ποιος είναι η σοβίτη στο σκοτάδι, ποιος αλαθιάζει δίχως πληρωμή. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι γίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός Θησέα σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
Ναυάγια ονείρων αρπενίζουν και τα κεφάλια γέμισαν σκουριά. Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και εσύ που κάνεις τους καλωσιά. Ήταν οι 300 του Λεωνίδα. Και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ και τα λοιπά.
Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα. Από η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μπερδευτεί. Στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια ρωτάς ποιες έχουν βάλει στο κλουβί. Ηλεκτρικός Θησέα σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει τρελαθεί.
Να κλείσεις τες πληγή θανάτη φορά και μες στα νέα ψάχνεις για δουλειά. Όσα τα κέρδισες με τα μαρτύρια θα μαζαρεύουν πάλι στα χαρτιά. Τρέχεις να ψάξεις μες στα καταφύγια και βρίσκεις μια ευμάλωτη γενιά.
Μια πλαστική ανέμισε σημαία, πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασε στο μυαλό σε μια κεραία και τσιχλαρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα σέρνει το χορό.
Μουσική.
με τα γέρη της νυχτιάς και χόρεψε μαζί με τη σκιά σου στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, είχες ξανά